čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Podgorice je zamolio da kažete nešto o Svetom Patriku.
Da, to je neko, vjerojatno kome zna, i da zna da sam se malo bavio Keltima, ali istina stvarno, kada uđete u Cetinski manastir, prva ikona koja vas čeka sa lijeve strane, to je ikona Svetog Patrika Irskog, jednog velikog svetitelja iz 5. vijeka, apostola Irske, čovjeka koji je to tako, on nije poznat u našoj narodu, u našoj pomoćnoj crkvi, osim što je to tako, znam da je naš mitropolit još dok je bio jeromonah spominjao ga u otpustima svoje službe. Njega je sveti Jovan Šangajski uključio u taj spisak svetitelja. To su svetitelji ranih vijekova koji su prepoznati od pravoslavne crkve, da su bili svetitelji, da su pribrojeni tom diptihu, to jest liku svetih, i među njima je sveti Patrik. Reći ću samo par stvari o njemu ovako koje će za naše slušalce možda da budu interesantne. Moli primjer jednog svetitelja ogromne energije, ogromne snage i ogromne revnosti za riječ Božju, ali istovremeno i ogromnog trpljenja. Evo šta se njemu desilo. On je bio dječak kada je otet od irskih razbojnika i poslužio im je kao rob nekih 6 godina. Poslije toga uspio nekako da pobjegne i budući on sam priča dok je bio rob, dok je čuvao ovce tim razbojnicima, on se molio Bogu i Bog mu je dao takvu molitvu da mu nije bilo važno da li je dan, da li je noć, da li je zima, ljeto, kiša, da li pada. Čitavo vrijeme ta molitva je tekla u njemu i tako odlučio da postane monah i otišao je u taj manastir Lorenz na jugu Francuske. Iz tog manastira je izabran za episkopa Irske, budući da je znao taj jezik, dakle trebao jedan misionar da se pošalje u Irsku. I ogromno iskušenje koje je doživeo pri samom dolasku u Irsku, kada je došao sa sveštenicima i đakonima, on je prvo htio da ide kod tog svog gospodara bivšeg, kod koga je bio rob, da se otkupi, iako je on bio otet, ali eto tako smatrao nekako da se on otkupio tog svog robstva. Međutim, taj čovjek kad je vidio da on dolazi sa lađom na kojoj je bio krst, on se u svojoj kući živ spalio. Toliko nije htio da primi hrišćanstvo. I to je Patriku bilo toliko teško, ta dobrodošlica u Irsku. Imao je velike borbe tamo sa druidima tim, koji su bili neka vrsta narodnih učitelja, ali su ipak bili i ljudi koji su se bavili zlim dijelima, vraćanjima. U to vrijeme Irska je bila toliko puna zmija da se od njih praktično nije mogao mnogo ni šetati. I sveti Patrik se uputio na tu jednu goru koja se danas zove Croagh Patrik. I 40 dana i 40 noći molio se Gospodu za taj keltski, irski narod. I između ostalog u nekom tom svom, nekoj svojoj djetinjoj moliti, molio Gospoda da skloni te zmije iz Irske. Gospod ga je uslišio, u jednom i drugom irski narod je toliko postao prosvećen da praktično nijedan od zapadnih naroda nije toliko brzo i toliko temeljno primio hrišćanstvo kao Irci u 5. vijeku. A istovremeno zmije su nestale iz Irske. Dan danas zmija, nema ni jedne zmije u Irskoj. Čak kažu ako donesete zmiju tamo i ona odmah ugine. Tako da eto taj pečat. Dan danas Irci, dobro, oni nemaju pravu vjeru, oni su katolici, ali eto pečat tih ranih čudesa Božijih preko svetog Patrika i ostalih mnogobrojnih irskih svetitelja ostao je vidljiv do danas. Mnoga mjesta se danas i vezuju za svetog Patrika u Irskoj, on je nacionalni svetitelj tamo. Naš narod je u posljednje vrijeme počeo da radi nekakvu čudnu praksu da se nešto malo kao interesuje za taj St. Patrick's Day, kako stoji to dan svetog Patrika, koji se nažalost u današnjoj Irskoj pretvorio u potpuno mnogoboštvo i nekako slavljenje kao što je kod nas recimo Nova godina i tako, tako da nema tog istinskog poštovanja svetog Patrika. Ima u običnom narodu ovako, ali državno i zvanično to više nije praznik svetitelja. Pa eto, naš narod nešto počeo po modi da ide kako ide sa zapadom, onda slavi taj 17. mart, St. Patrick's Day. Tako, a ne znajući u stvari koje su vrijednosti, koja je uloga svetoga Patrika u širenju evanđelja 5. vijeka.
A slušalac iz Podgorice pita da li oproštaj znači zaborav?
Pa, znam i zašto to pita. Pokojni patrijarh German u Jasenovcu je rekao da oprostimo moramo, li da zaboravimo ne možemo. Znate, teška je stvar kada treba da govorite uopšte o oproštaju, a recimo nemate u svom životu nekakav takav strašni užas kao da recimo da trebate da oprostite Jasenovac. ili nešto od ovih savremenih zala koje se našem narodu dešavaju, a u svakom slučaju treba oprostiti i zbog tog koji je zlodjelo načinio i zbog sebe samog, da se ne unakažava naš lik mržnjom. A naš sadašnji patrijarh Pavle divno objasnio što to znači ljubiti neprijatelje svoje i šta to u stvari znači oprostiti. On je rekao, ne znači to sad ako je neko krenuo na tebe sekirom i maljem da ti kažeš kako si brate, nego da jednostavno da se tim ljudima ipak želi vječno spasenje. Dakle, da ne bude ta mržnja koja želi paklene muke onome koji zločini. Jer svaki grijeh koji je učinjen, on je u stvari pokazatelj jedne unakaženosti ljudskog bića, koji je uglavnom plod nečastivoga. Dakle, rijetko kad čovjek ide u zlo sam, uglavnom tu đavo vodi kola, je sad ko je slabiji, on podlegne tome, tom savjetu. Dakle, ono što je divno rekao sveti Jovan Zlatousti, kad kaže nemojmo s đavolom jedni protiv drugih, nego ajmo svi zajedno složno protiv njega, praštanjem, pokajanjem. E sad, da li to znači i zaborav? Znate, kad su ove stvari male u pitanju, što brže zaboravimo, to bolje. Znate, da ne gledamo grešnika kroz, evo recimo mi smo oprostili, i sad taj recimo grešnik koji nam je učinio nekakvo zlo, on živi s nama. I sad ako ga gledamo kroz taj grijeh što je učinio, on se za njega recimo pokajao i tako dalje, nećemo sebi dobro učiniti, a nećemo ni njemu. Bolje nekako da gledamo da je njegov lik bio pomračen tim grijehom, a da u suštini eto i u njemu postoji taj lik Božji koji može da se vrati u prvobitno dostojanstvo. Nije laka stvar oprostiti, sigurno nije laka stvar, ali ogromnu silu Hristos daje onima koji za njim idu, tako da ono što i nas hrišćane odvaja od ostalog svijeta, to je što mi zemlju ne postavljamo kao jedinu našu kuću, jedino naše mjesto bivstvovanja, a gore ne možemo bez praštanja i pokajanja, tako da ono što nas odvaja od ovoga svijeta jeste baš to što možemo da i oprostimo i prihvatimo onoga koji je pao i da u njemu ne gledamo to neko ranije zlo.
Da li metanije mogu da se rade od Vaskrsa do Svete Trojice i da li ima dana kada se metanije ne rade? Pita slušalac iz Bara.
Pa ja se nadam da naši slušalci prvo znaju šta su metanije. Dakle, to neko ko već ima molitveno pravilo. Dakle, to su pokloni koji se čine za vrijeme čitanja jutarnjih, večernjih molitvi. Za vrijeme velikog posta čak i u crkvi pravi se to uz tu molitvu svetog Jefrema Sirina. Dakle, u pitanju je jedna vrsta i tjelesnog učešća u molitvi. E sad, sam taj ciklus pedesetnice, dakle, od Vaskrsa do silaska Duha Svetoga, podrazumijeva jednu drugu vrstu, dakle, radujemo se Gospodi Vaskrsao i trudimo se da tu radost učinimo i osnovnim zakonom našeg bića i da ona nekako se osjeti u našem svakodnevnom životu tih 50 dana, 40 do Vaznesenja, 50 do silaska Svetoga Duha, do pedesetnice. I dakle, živimo drugačije nego što smo živjeli recimo u vrijeme pripreme za Vaskrsenje, kada u crkvama postoji te metanije, ti pokloni, a i u privatnoj molitvi. Tako da od Vaskrsa do silaska Svetoga Duha nema potrebe za tim izražavanjem pobožnosti na način. Ako mene pitate, ja mislim da je dovoljno da čovjek od Vaskrsa do pedesetnice koliko god može da pjeva i ustima i dušom Hristos voskrese iz mrtvih, smrću smrt uništi, svima u grobovima život darova, i da mu to postane pjesma i život, ta pjesma nad pjesmama, a metanije će mu praviti poslije. Sad ovo što kaže za druge dane kad se metanije ne prepa, to se kaže u vrijeme kada je to razrešenje posta, dakle nedeljom, i postojite nekakve trapave sedmice, to je kada crkva čak i u dane kao što su srijeda i petak razrešava post, tada se ne rade ni te metanije.
Moja sestra udala se za osobu rimokatoličke vjeroispovijesti iz Bara. Zbog toga su se njega odrekli njegovi roditelji. Šta mislite o tim međukonfesionalnim brakovima i pod kojim uslovima su moguće? Slušateljka iz Podgorice.
Znate šta, život nosi stvarno sa sobom takve neki put i neobičajne situacije. To što su se ovoga čovjeka odrekli roditelji, to nije stvar međukonfesionalna. Očigledno da je bol svaki put kad čovjek treba da primi u porodicu nekog ko nije od istog bogopoštovanja kao on. Jer vjere imaju svoje različitosti, svoje velike različitosti. Mi svi jesmo hrišćani, znate, ali sasvim je drugačiji način doživljaja stvarnosti i našeg mjesta i pred Bogom i u vječnosti. Ovo što mi doživljavamo i način na koji to doživljavaju inoslavni, pa makar oni bili i hrišćani. Pogotovo što se vjera je uvijek praćena i tim, da kažemo, sporednim obilježjima kakvi su vrijeme kad se posti, vrijeme kad se slavi. Dakle, može da nastane do velikih tako nezgoda kada neko u porodici je drugačijeg načina života. I sad tu treba mnogo mudrosti, znate, kako to održati, treba mnogo trpljenja u porodici, ali to još uvijek nije povezano sa međukonfesionalnim odnosima. Međukonfesionalni odnosi su nešto drugo. Ovo je zajednički život u porodici koji je to tako uslovljen tom jednom stavkom da, eto, ne možete baš na potpuni način da podijelite radost sopstvenog vjeroispovedanja sa nekim koji vam je najbliži u porodici, a koji nije vaše vjere. I zato su i moguće ovakvi ekstremi kao odricanje, i to se dešava. Apostol nam je zapovjedio da apostol Pavle, da ima to kad kaže, ako žena vjerujuća ima muža nevjerujućega, neka ga ne ostavlja, kaže, možda će njeno življenje uticati na njega da i on podijeli jednog dana radost s njom, pa kaže, ili obrnuto, ako je muž vjerujuća, žena nevjerujuća, kaže, jer vaša deca u tom slučaju bila bi nečista, sada su sveta. Jedan od njih je dio crkve i sad ovaj drugi, evo, nadamo se da će da priđe tom istinskom bogopoštovanju. Tako da, eto, normalno, sigurno ne može se vršiti nasilje u braku nad bračnim drugom, da, nego, eto, jednostavno primjerom. Naša pravoslavna vjera je ona koja životom svojim pokazuje ispravnost. I ako čovjek ima oči da vidi, uši da čuje, on će, eto, samim ponašanjem, kako isto apostol kaže, apostol Pavle, ponašanjem bit će pridobijen, nema potrebe tu za nekakvim prisiljavanjima za prelazak u vjeru.
Pitanje koje nam je stiglo iz Baušića glasi: htio bih da se ispovjedam, to do sada nisam činio. Kako treba da se pripremim za to?
E, to je već ozbiljno pitanje. Ispovijest je sveta tajna u kojoj čovjek iznosi svoje grijehe pred Gospodom, sveštenik je tu prisutan, kao onaj koji, kažemo tako, produžava tu ispovest do Boga, koji je tu da posvjedoči da crkva čuje tu ispovest i da je nosi. Ispovest je u stvari vraćanje u to prvobitno dostojanstvo. Čovjek priznaje da ono što je uradio, da je pogriješio i da to nije njegovo, da to nije njegov smisao to što je uradio. Priznaje da je pao. Mi smo svi lišeni raja zbog toga što Adam nije priznao da je pao. On je stvoren kao besmrtan i kada je pogriješio tu zapovest Božju, u raju Gospod ga je pitao što to učini, a on kaže: žena koju si mi dao, eto, ona me prevari. Nije samo mogao da kaže: oprosti, pogriješio sam. Adamov grijeh nasljeđujemo svi, ali Hristovim dolaskom na zemlju mi imamo i mogućnost vraćanja u prvobitno dostojanstvo. Jedan od tih načina je i pokajanje, dakle da priznamo svoje grijehe. Nema grijeha neoprostivog osim grijeha nepokajanog. A šta čovjek treba na ispovesti da priča? Treba da priča o onome gdje vidi da je on uprljao svoj lik. Obično kažemo: ono što te peče savjest, to kaži. Jer savjest je glas Boži u čovjeku. Dakle, na ispovesti čovjek ne treba da se prikazuje pred sveštenikom ovakav ili onakav. Jednostavno treba pred Bogom da se otvori i kaže: to je moja rana, to sam uradio, tu sam pogriješio. I na taj način Bog prima tu ispovijest. Treba uvijek gledati da se ispovede prvo važne stvari, ono gdje je čovjek zaista prestupio zapovest Božju. Jer u našem narodu i kod ljudi koji se ispovjedaju, neki put se ide pretjerano u sitnice, a onda se zaboravljaju te krupne stvari i nekako čovjek želi da u svojim očima izađe opravdan sa te ispovesti, što nije potrebno. Potrebno je da bude pred Bogom opravdan time što mu otvorio svoje srce i priznao to što je uradio i što su mu grijesi zaista time oprošteni. Sveštenik čita molitvu i moli Gospoda da primi tu ispovijest, da oprosti grijehe i kaže tu molitvu: prisjedini ga svetoj crkvi tvojoj. Dakle, grijehom čovjek otpada od Boga, kao što je Adam otpao, i mi našim grijesima otpadamo od Boga i onda moramo da se vratimo u to prvobitno dostojanstvo. I zato kaže se u toj molitvi: prisjedini ga svetoj crkvi tvojoj i grijehe mu oprosti. Eto, tako treba čovjek, treba dakle se zagleda u neku svoju dubinu i da tačno, kako kažu uvijek duhovnici, kaže: zmiju udari u glavu. Da vidi tačno gdje je grijeh i koren grijeha i to da kaže, da mu to bude okosnica te ispovesti, da vidi tamo gdje je uprljao svoj lik i gdje osjeća da ga peče savjest. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.